Baik, salam sejahtera, anda sedang menonton Dialog Anak Muda. Kali ini kami bersiaran dari Majlis Belia Malaysia di Ibu Negara ini, dan pastinya tumpuan kita masih nak bercakap tentang anak muda kerana tajuk ataupun program ini memang berkisar tentang anak muda, Dialog Anak Muda. Tetapi saya nak membawa ataupun kita melihat diskusi ini berkaitan dengan perkembangan apa yang dimaklumkan oleh Senata Dewan Negara, yang mana mengatakan Dewan Negara sedang dalam perancangan untuk melaksanakan langkah bagi membolehkan pelantikan individu usia 18 tahun ke atas bagi jawatan ataupun bagi pelantikan senata. Dan apa yang dikatakan oleh Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jaafar, yang mana mengatakan satu penilaian sedang pun dibuat bagi menunjukkan peruntukan khas di bawah Perlembagaan Persekutuan bagi memudahkan perkara tersebut. Perlu diingat pada ketika ini, pada masa ini, seseorang ataupun individu berumur sekurang-kurangnya 30 tahun ke atas layak untuk menjadi senator. Dan kalau mengikutkan Perlembagaan Persekutuan, perkara 47-A yang mana memperuntukkan seseorang warga negara yang dilantik sebagai seorang ahli Dewan Negara jika ada berumur tidak kurang daripada 30 tahun. Dan perlu juga diingat, ini adalah peruntukan yang tidak pernah diubah sejak penyediaan Perlembagaan Merdeka oleh Suruhanjaya RIT pada 1956. Jadi sebenarnya diskusi dan juga perbincangan ini bukan perkara baru, tetapi di platform Dialog Anak Muda kita nak melihat dalam skop yang lebih besar kerana kita nak menuju tahun 2024. Apatah lagi dalam 3 ataupun 4 tahun kebelakangan ini, topik berkaitan dengan anak muda cukup besar impak dan juga dinamikanya dalam perubahan dan juga landscape politik negara. Baik, di platform Dialog Anak Muda ini, saya nak tampilkan 5 orang anak muda. Saya mulakan dengan Tuan Rumah sendiri, wakil daripada Tuan Rumah, Muhammad Syafiq Rizwan Jamaluddin, penolong Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia MBM. Kemudian, kita akan bersama dengan Tan Rumah Pilai, anak muda yang saya rasa cukup vokal bila bercakap tentang anak-anak muda, apatah lagi di bawah payung Undi 18, pengasas bersama Undi 18. Kita bersama dengan Pengurus Kanan Program Bersih, Muhammad Ashraf Sharafi. Di sebelah saya kira antara yang paling muda di sini, beliaulah Esther Izzel Nanggai, Ahli Parlimen Belia Negeri Sembilan. Dan akhir sekali, kita akan bersama dengan Ngam Li Liang, Exco, Persatuan Alumni Fellow Perdana. Kalau boleh, saya nak tanyakan soalan yang adil untuk semua. Kalau saya tanya setuju atau tidak, saya rasa kalau tanya anak muda, of course lah semua setuju. Tetapi untuk kita melihat kepada cadangan, perlunya diturunkan umur bagi pelantikan ahli ataupun ahli Dewan Negara ataupun senator itu bawah lagi daripada 30 tahun ataupun 18 tahun ke atas, wajar ataupun relevan? Saya tanya ini soalan ini semua semua untuk berlaku adil. Saya mulakan dengan Tuan Rumah dulu. Syafiq, mungkin boleh dikongsikan. Kalau relevan, kenapa?
Kalau relevan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Awani, dan saya ucapkan selamat datanglah kepada semua sahabat-sahabat ke apa rumah Majlis Belia Malaysia. Okay. Kita dah berada di sini sejak kita dah wujud 1945, dan kita tahun ini MBM tahun ke-75. Sikit info sikitlah tentang MBM. Balik semula kepada soalan, kalau wajar 18 tahun. Secara peribadi, saya rasa tak perlulah. Tak perlu untuk turunkan ke 18 tahun. Bagi saya, umur 30 mungkin. Dan kalau kita nak ubah pun, 25 cukup. Tak payah 18 tahun. Tapi ia tidaklah menidakkan bahawa kita perlukan orang muda, kita perlukan warga belia representasi dalam Dewan Rakyat, pembuatan polisi. Kita akui benda tu memang penting dan perlu. Kita di Majlis Belia Malaysia pun sentiasa advocate kepada pihak kerajaan untuk sentiasa ada orang muda, anak muda di semua platform. Sekarang ni kita ada Majlis Perundingan Belia, kita ada Ahli Parlimen Belia, kita ada Fellow Perdana, dan kita di Majlis Belia pun wujud dan dipanggil dalam semua jawatan-jawatan kuasa pemandu ataupun di peringkat kementerian masing-masing. Semangat untuk mewujudkan suara belia di semua peringkat dalam pembuatan polisi, Majlis Belia Malaysia sangat-sangat junjung tinggi, dan kita iktiraf perkara itu ada satu perkara yang sangat-sangat penting. Tapi untuk senator, saya rasa 18 tahun tu dia terlalu muda lah. Kan? Semangat Dewan Rakyat, Dewan Negara ni, kita perlu faham bahawa Dewan Negara ni adalah satu dewan tertinggi. Kalau di UK kita panggil House of Lords. Kalau di US, di Canada dan di Australia kita panggil House of tinggilah kan. upper house. Upper house. So semangat ni adalah untuk mengiktiraf ataupun membincangkan semula, meluluskan ataupun berdiskusi tentang rang undang-undang yang diluluskan di Dewan Rakyat, di Dewan Bawah. Jadi seharusnya yang atas tu sepatutnya lebih orang-orang yang lebih berpengalaman, orang-orang yang lebih ada kapasiti, yang lebih apa, ada dia punya authority yang lebih penting untuk menyemak imbang apa yang telah diluluskan di peringkat bawah. Tapi di Dewan Rakyat, kita setuju bahawa kita perlukan lebih ramai orang, ramai orang muda di Dewan Rakyat. Tapi di Dewan Dewan Negara bagi kita
cukuplah
25 ataupun 30 sekarang ni. Tak perlulah sampai 18.
Permulaan yang baik, tapi saya nak tanya pada Tarma, undi 18, Syafiq letak 25 tahun, undi 18, nombor pun 18 tahun ke atas mungkin. Sedikit pandangan.
Baik, bagi saya pertama sekali, terima kasih atas jemputan. Saya nak kongsikan bahawa memang kami dari undi 18 memang kuat dan lantang untuk isu ni, kerana setelah pelaksanaan atau setelah pindahan perlembagaan undi 18 pada 2019, kita lancarkan kempen Senet 18. Jadi nak tanya pendapat saya, memang saya sokong sepenuhnya untuk turunkan kepada Senet 18 pada umur 18. Logik dia mudah. Kerana pertama sekali kita kena selarikan dengan Dewan Rakyat. Itu adalah falsafah pertama yang kita nak pakai. Bahawa kita kena cakap bahawa ya, Dewan Rakyat adalah satu institusi yang penting. Kenapa tidak kita buka ruang kepada Dewan Negara juga untuk adanya representasi beliau. Dan tentu kita semua setuju bahawa representasi beliau itu penting, dan membawa pada poin seterusnya, iaitu apakah prinsip perundangan yang kita nak pakai untuk kita bawa tarif umur ni? Adakah 30? Ada tak apa falsafah di sebaliknya? Tak ada. 25? Apa falsafah dia? Adakah ini umur random? Kenapa kita tak ambil 27? 21? 23? Ini random. Sebab itu kita masih berpegang pada umur majority age, iaitu umur di mana secara perundangan anda dianggap sebagai seorang dewasa, iaitu di negara Malaysia, kita tengok konteks setempatlah 18 tahun. Bagi kita itulah falsafahnya. Ya? Dan saya juga nak tambah bahawa setiap negara kita kena ada falsafah yang berbeza dan cara kita berbeza mengikut parlimen kita. Dan tentu kalau kita nak cakap tentang reference point kita, Westminster System, tengok di UK, apa umur mereka? 21 tahun, 21 years old. Maka itu dah pertama dah lagi rendah daripada sistem yang kita ada, lagi rendah daripada 25 tahun. Tetapi bagi kita yang penting adalah pertama kita dah ada undi 18. Dah ada satu pindahan perlembagaan untuk kita memperkasakan suara anak muda. Tapi yang utama juga saya nak tekankan adalah falsafah Dewan Negara adalah untuk membawa perwakilan. This is very important kan? Kerana berbeza dengan cara negara lain, Dewan Negara adalah semak imbang kepada Dewan Rakyat. Dan ya, saya setuju bahawa kita perlu ada senator yang berwibawa, yang hebat dan sebagainya. Tapi juga unsur perwakilan itu adalah penting. Sebab itu kita ada senator untuk golongan OKU, golongan masyarakat Siam, masyarakat orang asli. Itu falsafah kita yang kita praktik yang unik di negara Malaysia. Maka sebab itu saya juga ujarkan kita kena ada senator belia. Itu adalah konsep yang penting. Kalau kita tengok Akta Belia yang diubah beberapa tahun lalu, dan tentu dia belum dilaksanakan secara penuh, tetapi falsafah adalah bahawa belia akan diturunkan kepada 30 tahun. Maka kalau katakan kita laksanakan Akta Belia ini secara sepenuhnya, kita akan ada situasi di mana tidak ada satu pun belia yang duduk dalam Dewan Negara untuk memberikan input, untuk memberikan pandangan mewakili generasi kita. That is a problem, kan? Maka bagi saya, ini adalah semua perkara yang kita perlu pertimbangkan. Dan saya juga nak sentuh last point lah, kan? Iaitu, ya, kita memang setuju secara rasional bahawa mungkin ada golongan-golongan yang mungkin ada lebih pengalaman ataupun pengaruh. Contohnya, kalau anda adalah berumur 25 tahun, 27 tahun, bekas atlet, bekas entrepreneur, startup dan sebagainya, pakar dalam artificial intelligence, mungkin ada anda ada lebih pengalaman. Dan di Dewan Rakyat pun, kalau kita tengok secara peluang, odds, kita tengok lagi ramai yang 27 tahun daripada yang 18 tahun. Secara logik. Tapi itu tak bermakna secara perundangan. Ini yang kita dalam perbincangan kita kena asingkan. Apakah prinsip perundangan di mana kita pilih umur, whether it is 23, 27, 28. Sebab tu kita cakap 18 ada pada dasar yang logik. Dan kedua adalah pada rasional dia untuk perkasakan anak muda. Saya rasa benda dua ni tidak konflik dan kita boleh buat dua-dua sekali. Di mana kita boleh turunkan ke 18 tahun dan pada masa yang sama kita juga boleh perkasakan perwakilan anak muda.
Okey, okay. Sebelum saya nak minta bersih bagi komen, saya rasa nanti dia akan menambah 25 18 kita tanyalah yang paling muda kat sini. Estes sini tahun ni umur 20. Ah 20. Jadi kita tanya. Setuju ataupun awak bersedia tak kalau umur 20 tahun tiba-tiba awak dilantik sebagai senator?
Okay, kalau bagi pandangan saya, saya setuju dengan pelaksanaan mengurangkan umur ke 18 tahun. Sebab kenapa? Macam tadi ada saudara mengatakan kita ada inisiatif untuk memberi ruang kepada beliau untuk menyuarakan, untuk melontarkan idea. Tetapi adakah idea ataupun platform seperti itu sampai ke pihak atas? Adakah ahli parlimen dan juga wakil-wakil kita di parlimen ini sedar akan isu-isu yang diketengahkan oleh anak muda? So perkara itu juga kita kena peka. Dan kedua, apabila kita menurunkan umur 18 tu, especially bagi Dewan Negara ini, Dewan Negara mereka ada peranan di mana mereka ada peluang untuk melontarkan idea dan juga mengubah polisi. Dan sebagai anak muda, kami boleh berkhidmat secara langsung. Tetapi apabila kita melihat untuk Dewan Rakyat ini mereka ada satu peranan yang khusus di mana mereka akan melontarkan isu-isu berkenaan tentang kawasan mereka. Tetapi Dewan Negara ini merupakan satu platform yang holistik, yang menyeluruh. Itu pandangan saya. Saya setuju.
Okey. Bersih?
Bakal senator belia kita.
Bakal senator. Nampak belas 20. Ada untuk daripada wakil bersih sendiri, saya haraplah bersih daripada sudut pandang yang berbeza sikitlah.
Saya juga moderator, aku dah moderator lah. Baik, terima kasih MBM penganjur atas jemputan pada hari ini. Saya rasa mungkin perlu kita letak konteks dulu ya. Di manakah peranan Dewan Negara itu sendirilah di dalam sistem parlimen kita atau sistem politik kita. Jadi Dewan Negara ini sepatutnya menjadi satu platform lain, platform yang satu lagi, platform kedua. Itu orang panggil apa house kan? Rumah kedua untuk memperhalusi apa-apa polisi dan rang undang-undang dasar yang diluluskan di Dewan Rakyat. Dan proses memperhalusi ini Dewan Negara sepatutnya dia menjaga kepentingan satunya wilayah lah kan, ada Sabah, Sarawak dan wilayah lain. Kemudian kalau kita tengok dalam perlembagaan, ahli-ahli Dewan Negara pun perlu ada representasi daripada minoriti, contohnya orang asli, ada golongan OKU. Tapi di situ ada kekurangan dari segi wujudnya penyertaan belia dalam Dewan Negara. Jadi saya lihat reformasi Dewan Negara ini ataupun penurunan umur untuk penyertaan belia yang lebih muda, sama ada 30 ke 25 ataupun ke 18, perlu dilihat dalam reformasi yang lebih besar untuk memperkasakan suara Dewan Negara itu sendiri dan memperkasakan fungsi Dewan Negara itu sendiri. Saya rasa itu adalah ruang yang lebih penting. Sebab apa? Dewan Negara walaupun sekarang ini menjadi tempat sama ada imbang kepada Dewan Rakyat, tetapi hakikatnya kuasa dan peranan itu masih lagi tidak menyerlah. Tidak menyerlah dan tidak diberi tidak beratlah, tidak dipandang berat dari segi perbahasan, dari segi kualiti sama ada imbang untuk kepada Dewan Rakyat lah. Jadi saya rasa dalam kita melakukan reformasi, lebih baik kita melakukan satu package lah. Dari segi saya sedar yang atas Wan Junaidi inginkan peranan Dewan Negara yang lebih besar. Contohnya ada disebutkan untuk sehingga ke tahap boleh memberi undi tak percaya kepada Perdana Menteri, memperpanjangkan masa pembahasan di Dewan Negara. Tetapi saya rasa reformasi untuk menurunkan umur juga boleh dimasukkan dalam pakej tersebut. Pertamanya sebab apa? Apabila kita dah membuat satu reformasi ataupun pembaharuan, perbaikan kepada sistem yang sedia ada, kita tidak hanya boleh memberi respon kepada situasi yang berlaku sekarang. Kita juga perlu menjangkakan situasi-situasi atau kadang-kadang yang akan wujud pada masa depan. Contohnya pada isu undi 18. Apabila kita menurunkan had undi untuk bertanding, untuk memilih di Dewan Rakyat, kita merespon kepada situasi bahawa semakin ramai pengundi muda di dalam Malaysia. Masa PRU 15, ada lebih kurang serasa hampir separuh, hampir 50% bilangan pengundi adalah pengundi muda. Pada PRN, pelari ini yang lepas, daripada 9.7 juta pengundi keseluruhan, 6 juta lebih adalah pengundi muda berumur 18 ke 30. Ini bermaksud pengundi muda di Malaysia semakin banyak dan suara-suara mereka perlu dicerminkan di Dewan Rakyat dan dalam perbincangan kita sekarang di Dewan Negara dengan lebih baik, supaya isu-isu anak muda, isu-isu belia banyak isu tapi tidak dapat disampaikan dengan efektif sebab mungkin orang ahli-ahli dewan negara yang sekarang lebih lebih fokus isu yang lain. Tetapi isu anak muda ni dia agak sedikit ketinggalan. Bukan saya di dewan negara malah pun di dewan rakyat sendirilah. Jadi di peringkat kami ya, reformasi untuk menurunkan Undi 18 ini sangat penting. Tapi ia juga perlu ada pakej-pakej lain lah untuk memperkasakan suara belia serta memperkasakan sendiri peranan dan fungsi Dewan Negara.
So, berapa umur yang sepatutnya kalau ini diturunkan?
Di peringkat bersih, kita tak ada kajian yang lebih utuh ataupun statistik yang lebih baik lah untuk sebab kita belum lagi ada kajian untuk reform Senate. Tetapi kita bersetuju lah untuk menurunkan umur. Okeylah, saya boleh tak 18 lah untuk sebab ujahnya adalah sama. Kalau apa anak muda boleh dipertanggungjawabkan secara undang-undang untuk selepas 18 tahun kan apa dia perlu diberi peranan yang lebih besarlah selepas itu. Bukan bermaksud kenalah umur 18 taklah tapi kita tahu umur minimum supaya ada penyertaan yang lebih baiklah.
Okey. Li, saya janji tadi soalan yang sama untuk berlaku adil, kewajaran untuk menurunkan had umur bagi pelantikan senator dan kalau boleh awak kena mention berapa yang sepatutnya, 25 ke 18 ke ataupun cukuplah 30 tahun ke atas.
Terima kasih atas soalan dan juga atas jemputan tuan rumah. Bagi saya, sebelum saya nyatakan umur berapa yang sepatutnya diturunkan, saya kena bagi pendedahan berkenaan dengan perkara 45-2 yang mana menyatakan berkenaan dengan kriteria-kriteria secara umumnya berkenaan dengan kualiti-kualiti senator yang akan dilantik. Sebagai contoh, sama ada mereka arif dari bidang perniagaan dan sebagainya, dalam memang ada dalam perlembagaan persekutuan. Jadi kalau dari bab untuk turunkan umur senator itu daripada 30 sehingga ke 18, bagi saya, saya memang amat simpati terhadap belia-belia atas beberapa sebab. Yang pertama, mereka ini walaupun pada umur 18, mereka boleh memiliki rumah, mereka boleh mengundi, mereka boleh buat berbagai perkara. Tetapi masalahnya, mereka pada umur 18 ini, mereka baru dapat ada peluang untuk menyertai parti politik, yang pertama. Yang kedua, mereka nak jadi director ataupun boleh kata pengarah untuk syarikat pun kalau kita ikut SSM, umur 18 juga. Jadi saya pun, bagi saya memang kesian bagi mereka untuk dapat pendedahan maksimum lah pada umur 18, pada sama tiba-tiba untuk jadi senator. Jadi bagi pada pendirian saya, saya tidak berapa setuju untuk turunkan umur minima bagi senator dari 30 sampai 18. Tetapi saya setuju untuk turunkan had umur minima ini daripada 30 kepada 25. Tetapi ada mekanisme yang memang terang untuk kita buat screening terhadap kualiti-kualiti calon senator yang akan dilantik. Dan pada masa sama, saya juga ingin tambah satu cadangan. Bukan saja yang umur 25 yang golongan belia ini perlu ada screening. Tetapi untuk calon-calon senator yang umur 40-50 pun kita kena screening supaya kita tidak nampak parlimen ini dah dalam rakyat mahain kata parlimen kita ibaratkan suhu negara.
Setuju tak? Setuju. Ada screening untuk yang berusia juga?
Saya setuju. Sebab kita hasrat semangat seperti yang Ngam cakap tadi. Kita perlukan betul-betul orang yang betul-betul berkualiti. Orang tua ke, orang muda ke, belia ke. Sebab kita nak dewan ini akhirnya meluluskan rang undang-undang, meluluskan akta dan lain-lain sebelum disampaikan ke Yang di-Pertuan Agong dan digazetkan. Dan kita harap sebelum dia keluar daripada dewan, institusi dewan parlimen tu, dia telah memang di scrutina, setelah di brainstorm secara holistik. Dan orang-orang yang penting, orang-orang yang ada kualiti seperti yang misalnya kena screening betul-betul. Dan sudah semestinya kalau kita nak screen budak 15 tahun, sebab umur belia mula 15 tahun, kalau kita nak screen budak 15 tahun tu jadi senator, dia PT3 pun tak duduk sebab tak ada. So itu antaranya. Okay. Kualiti tu saya setuju.
So keputusan 2-3 untuk waktu ini. Tapi saya nak lanjutkan sikit. Kita melihat kepada kalaulah betul beria kita nak lihat akan ada senator umur 18 tahun ni, apa sebenarnya isu yang nak dicampionkan? Apa isu yang nak diperjuangkan? Selain pada anak muda, nak cakap pasal perlu ada senator anak muda, boleh cakap pasal anak muda. Tapi saya percaya realitinya kalau kita lihat anak muda ni, dia dah jadi juara ataupun jadi champion dalam bidang hal yang lain. Ada yang umur 18-19 tahun dah jadi usahawan yang cukup terkenal. Ada yang champion dalam climate change pun ada. alam sekitar, ekosistem dan sebagainya. Mungkin selain daripada topik belia, apa lagi yang boleh sebagai seorang senator anak muda yang berumur 18 tahun ke atas ini yang boleh ataupun yang ingin diperjuangkan? Tama.
Ya, bagi saya memang setuju sebenarnya secara prinsip bahawa kita perlukan senator yang terbaik, yang berwibawa, dan saya setuju dengan Ashraf. Memang kita selari bahawa pendemokrasian ataupun kalau kita nak buat reformasi, kita kena ada dalam kerangka besar, iaitu we want the best possible for our country, kan? Itu adalah yang paling utama. Jadi saya setuju juga, kalau kita tengok cara kita pilih senator, bukan yang muda, tapi yang tua-tua pun ada masalah sedikit, kan? Jadi kita memang perlu perbaiki. Dan sebab itu saya memang setuju kalau kita bawa bincang pasal topik, apa peranan yang kita boleh bawa dengan membuka ruang. Saya guna terma membuka ruang ini kerana kita, bila kita buka ruang 18 ke 30 tahun ni, bukannya kita terpaksa ambil budak 18 tahun. Cuma dalam jangka umur ni, mungkin ada individu-individu yang cukup hebat, cukup berpengaruh, cukup berpengalaman, kita ambil mereka untuk jadi wakil dalam Dewan Negara untuk bagi input. Dan antara isu-isu, kalau kita tengok di serata dunia, mungkin ada isu-isu tentang artificial intelligence, isu-isu tentang social media, isu-isu tentang blockchain dan sebagainya, kan? Ini adalah kita boleh cakap tentang isu-isu baru yang banyak, yang mungkin kita boleh cakap secara purata lah, senator-senator ataupun ahli-ahli parlimen contohnya yang lebih tua, mungkin mereka kurang faham. Kita dapat tengok contoh
yang lebih berusia lah.
Yang lebih berusia. Saya bagi contoh di mana adanya congressional hearing di Amerika Syarikat, dan mereka nak buat, mereka nak bakar grilling Mark Zuckerberg yang dari Facebook ni. Tapi yang golongan yang lebih berusia ni, mereka tak tahu, even basic ni pun. Tapi yang lebih muda, mereka lagi faham. Maka sebab itulah ada konsepnya digital native. Sebab tu saya nak tekankan bahawa setiap generasi ni ada pengaruh mereka, ada kehebatan mereka, ada value mereka. Maka sebab itulah konsep representative democracy itu adalah satu perkara yang kita perlu perjuangkan, iaitu demokrasi secara perwakilan. Dan itulah antara asas di mana kita nak sokong Sen 18 ini. Di mana kita bukannya nak turunkan semata-mata just for the sake nak ada budak 18 tahun, tak ada. Tapi kita nak membuka ruang yang lebih luas kerana adanya pandangan yang unik, yang berpengaruh, yang valuable dari setiap generasi. Dan yang utamanya adalah mungkin kalau anda adalah 60 tahun dan anda adalah 25 tahun, anda berbincang tentang isu yang sama tapi perspektif berbeza. Ada lived experience. Orang barat cakap lah, lived experience ni dia cakap bahawa kita adalah pengalaman, ada pengalaman kita, pengalaman kerja kita, pengalaman kita berbincang, pengalaman kita berjuang dan sebagainya yang berbeza, yang boleh menambah nilai. Dan kita juga kena tekankan bahawa pengaruh ataupun ruang Dewan Negara ni teramat penting. Dan kita selalu bincang pasal Dewan Rakyat, Dewan Rakyat, Dewan Rakyat. Tapi Dewan Negara ni teramat-amat penting.
Tapi
kerana
kalau bawah 18 tahun, apa pengalaman dia?
Bawah 18 tahun kita tak bincang.
Kita tak turunkan umur ke bawah 18.
Ke 18 tahun lah. 18 tahun.
So kalau maksudnya bawah 18 tahun, apa pengalaman dia?
Kalau bawah 18 tahun saya tak boleh bincang. Tapi kalau 18 tahun ke 30 tahun kita boleh bincang, iaitu kita buka ruang di mana kalau ada individu-individu yang hebat, yang bagus, kita berikan peluang pada mereka. Dan kalau katakan memang adalah yang cukup hebat, umur 19 tahun, memang hebatlah, kan? Dia usahawan berjaya, dia adalah pakar climate change. Contohnya, kita ada Greta Thunberg Malaysia lah. Contohnya, kan? Kita ada Malala Yousafzai Malaysia. Kenapa kita tak nak bagi ruang? Just because mereka adalah 18 tahun. Just because mereka adalah 19 tahun. Tak masuk akal. Katakan mereka kena ada 50 tahun, tapi dah ada Nobel Prize, baru kita nak bagi ruang. Tak masuk akal, kan? Sebab itu saya nak tekankan, kita berikan ruang secara prinsip, dan juga secara prinsip kita dalam buka ruang, kita pilih yang terbaik.
Okey.
Benda ni tak konflik.
Esther sekarang masih belajar ke?
Saya masih belajar.
Okey. Esther setuju kalau kalau saya tanya, Esther kata setuju. Tapi dengan imajinasi Esther dalam masa beberapa tahun akan datang, nak tak Esther untuk lihat nanti satu hari nanti Dewan Negara ataupun seorang senator ni dapat ataupun dipilih daripada kalangan mahasiswa, dan bagaimana mahasiswa kalau cerita pasal kalau kalau ada andaian seperti itu, mahasiswa itu apa yang ingin diperjuangkan selain daripada kita melihat kepada pendidikan?
Okay, so kalau kita melihat kepada isu mahasiswa, sebab saya baru masuk tahun pertama di Universiti Malaya. So, satu perkara yang saya melihat apabila saya lihat kesatuan mahasiswa di universiti saya sendiri, mereka bukan sahaja memperjuangkan isu-isu seperti isu pembayaran yuran dan sebagainya, tetapi juga isu kebajikan. Sebab di peringkat mahasiswa ni, kami ada satu food bank yang membantu belia mendapatkan makanan dan sebagainya, sebab ramai anak muda, mereka terdiri daripada golongan B40. Terutamanya di peringkat mahasiswa. Dan juga kalau kita melihat dari segi transportation, pengangkutan. Apabila kita berada di universiti yang sangat besar, transportation menjadi satu isu yang sangat besar. Kedua adalah dari segi materials, resources. Apabila kita belajar ni, kalau kita membuat sedikit perbandingan dengan IPTS dan juga IPTA, IPTS mereka memang memberikan segala resources yang mereka perlukan. Tetapi di IPTA, kami yang kena mencari. So, itu merupakan salah satu isu yang membangkit. Dan juga saya nak menjawab sedikit berkenaan tentang soalan abang tadi. Sebab dia kata, apa pengalaman anak muda ada? Apa pengalaman yang belia 18 tahun dan ke bawah ada? Untuk pengetahuan semua, kalau kita melihat pertubuhan belia, sekarang umur belia pun telah dikurangkan ke umur 15 tahun. Saya terlibat dengan pertubuhan belia sejak umur 16 tahun. Bermula daripada pertubuhan belia, dari situlah saya dapat pendekatan dengan komuniti. Bukan hanya belia sahaja, tetapi juga bersama dengan orang tua, dengan bersama dengan kanak-kanak. So dari situlah saya membina pengalaman saya dan mendapat exposure. So kalau kita melihat 18 tahun ini saya dah dapat exposure berkenaan tentang isu yang berlaku di komuniti sekitar saya. Dan sekarang saya berumur 20 tahun, saya menjadi seorang ahli parlimen belia dan juga saya dapat melontarkan isu-isu yang saya melihat pada ketika itu. So itulah antara perkara kenapa saya setuju senator itu perlu diturunkan ke umur 18 tahun.
Saya takut bila bincangan ni saya sebut orang tua je. Memang nanti kan kita kena balik. Tak, bukanlah. Maksudnya oh, orang yang bersedia, yang berpengalaman lah ya. Okey. Tapi daripada diskusi tadi, kita selain bagi cerita angka umur tu kan. Angka mana yang sepatutnya atas pertimbangan anda yang layak untuk diangkat sebagai senator. Cuma dua orang ni je. Dia ubah sikit, kita melihat reformasi dan juga peranan. Okey. Lee boleh kongsikan, anda percaya jika ada nanti kebebasan ataupun ruang yang lebih luas dibuka kepada senator yang lebih muda untuk dilantik, reformasi itu akan berlaku?
Bagi saya, reformasi itu memang tidak kira dari umur berapa. Reformasi itu memang sesuatu yang kita perlukan untuk institusi kita. Tapi pada pendapat saya, walaupun kita nak reformasi tetapi bukan buat masa ini kita turunkan terus daripada umur 30 ke 18. Kembali lagi kepada isu umur. Ya, saya faham memang ada belia daripada umur 18 tangga bawah, mereka berkemungkinan ada pengalaman masing-masing sama ada dalam sebi dan sukan dan sebagainya. Tetapi masalahnya di sini, walaupun mereka ini ada pengalaman dalam bidang tertentu, tetapi kalau saya kata dari segi umur, cuma kalau 16 tahun, cuma beberapa tahun, dan ini akan ada soalan daripada masyarakat setempat. Seperti contoh rakyat Mahang, mereka akan tanya, kita ada pemimpin yang amat muda dah pernah jadi menteri, tetapi apa berlaku dengan kementerian tersebut? Mereka akan tanya soalan ini, kenapa negara kita nak bagi peluang kepada anak muda, sekiranya anak muda yang kita pilih ini, mereka tidak ada kualiti dan apa yang mereka buat yang kita boleh nampak beberapa individu, dan saya tidak ingin cerita siapa tersebut. Mereka, keputusan mereka buat memang tidak matang dan sebagainya, dan ini telah menimbulkan kerisauan terhadap masyarakat setempat. Jadi pada pendapat saya, sebelum kita pergi kepada reformasi yang lebih jauh berbeza, masih satu lagi peribahasa yang saya nak letakkan ialah melentur perlu pialah dari rebungnya. Jadi sebelum kita reform dari segi umur minima, kita sepatutnya kita memperkasakan lagi pendidikan siwik kewarganegaraan terhadap anak-anak muda kita, terhadap remaja kita, terhadap kanak-kanak kita di sekolah, di pangku sekolah lagi, agar mereka faham apa itu institusi politik. Dan anda cuba bayangkan sekiranya ramai belia ini tak ada pemahaman berkenaan dengan politik, dan sekiranya di peringkat sekolah, pendidikan siwik ini mereka tidak langsung fokus terhadap pendidikan ini dan tidak fokus terhadap mata pelajaran ini. Jadi mereka tak ada satu pemahaman terhadap institusi di negara kita. Dan sekiranya mereka diangkat secara tiba-tiba, apa yang akan mereka akan dijadikan? Andaikan mereka kurang pengalaman dari segi percakapan, walaupun ada pakat-pakat daripada berbagai bidang. Dan ini akan sebab apa yang saya sefaham saya, apa yang dipentangkan oleh Dewan Negara juga akan disiaran langsung terhadap masyarakat setempat
dan semua boleh saksi.
Ya, dan ini akan menjadikan kerisauan masyarakat sekiranya walaupun mereka mahir dalam bidang mereka tetapi percakapan mereka disebabkan mereka takut dengan keadaan dalam Dewan Negara dan ini akan menambahkan lagi kerisauan terhadap masyarakat khususnya belia setempat dan ini akan menjadikan mereka takut untuk menyertaikan diri dalam politik kerana disebabkan oleh pemahaman terhadap politik tersebut tidak lagi mendalam.
Ashraf setuju kalau kau boleh nanti nak sambung. Ashraf setuju kalau kita ni banyak bercakap tentang oh anak muda bagilah anak muda peluang untuk jadi ahli politik, jadi ahli senator dan sebagainya. Tapi ada perkara-perkara yang mungkin terlepas pandang bila kita nak cakap. Khususnya kalau kita bercakap tentang had umur pelantikan bagi senator untuk dalam kalangan anak muda. Mungkin apa perkara-perkara lain selain pada perdebatan oh umur 25 tahun boleh, umur 18 tahun, oh 18 tahun tak cukup pengalaman, baru 1 tahun, 2 tahun dan nak jadi senator. Tetapi ada perkara-perkara lain sebenarnya yang perlu diberi fokus apabila kita bercakap nak membawa perubahan untuk fungsi dan juga peranan Dewan Negara daripada sudut pandang anak muda itu sendiri.
Okey, pertamanya mungkin saya nak merespon kenapa sebab perbincangan kita pada hari ini ataupun yang mungkin di luar adalah berkenaan dengan pertamanya adalah kualiti lah kualiti senator ataupun ahli Dewan Negara itu sendiri. Saya rasa ini memang kebimbangan dan kekhawatiran ramai pihak. Bukan saja kekhawatiran terhadap Dewan Negara ya. Sebenarnya di Dewan Rakyat pun kita ada kekhawatiran yang sama kan. Kualiti perbahasan ya, kualiti mengupas isu, bahkan kualiti untuk bertanya isu pun dah jadi satu masalah. Tapi kembali kepada Dewan Negara kan. Sebab apa Dewan Negara ini kita walaupun dia upper house kan tapi dia tidak dipandang dengan berat oleh masyarakat apatah lagi orang muda lah tak nampak peranan Dewan Negara itu dengan efektif. Sebab apa? Pertamanya ini kriteria-kriteria lain lah yang saya masukkan. Kuasa Dewan Negara itu sendiri sangat terhad. Dewan Negara kita tidak boleh menolak apa usul, dia hanya boleh delay usul daripada Dewan Rakyat ataupun ramuan undang-undang yang diluluskan di Dewan Rakyat. Setakat itu saja, dia tak boleh buat apa-apa dah. Contohnya kita pernah ada dulu atau berita palsu kata silap kan? Fake news kan? Yang dah diluluskan di Dewan Rakyat, pergi ke Dewan Negara, kemudian Dewan Negara bantah, kembali kepada Dewan Rakyat dan setuju dah habislah. Apatah lagi berkaitan dengan cukai dan sebagainya lah. Maksudnya Dewan Negara tak ada kuasa untuk menolak kan? Di sini menunjukkan bahawa kemungkinan ada isu dari segi kepentingan-kepentingan minoriti, kepentingan-kepentingan belia, kepentingan wilayah terhadap apa-apa isu yang dibawa dalam Dewan Rakyat itu sendirilah. Jadi itu yang isu pertama. Yang kedua adalah saya rasa kita perlu unpack naratif lah bahawa anak muda tak pandai bercakap. Hari ini kita lihat saya taklah muda sangat tapi yang ada di depan kita Eng dan Esther Tarma itu sendiri yang dah kenal lama.
Tarma
muda pada saya lah.
Masih muda dalam lingkungan umur tu.
Masih belia. Okay. Maksudnya kita kena unpack nanti bahawa anak muda ni tak pandai bercakap, anak muda ni tak pandai membawa diri, anak muda ni tak pandai organize apa-apa ataupun membawa isu. Sebab kita lihat saya ada beberapa kawan malah yang terlibat dalam apa ni lomba olimpiad kan, pertandingan olimpiad yang pertandingan pasal apa. Ada penyertaan 200 buah sekolah untuk bertanding masuk dalam pertandingan olimpiad. Olimpiad ni pertandingan falsafah lah. Maksudnya ada 200 anak murid, pelajar kita yang berumur bawah 18 tahun yang berminat dengan isu-isu begini. Kan? Kita ada pertandingan debat, perbahasan. Semua ni melihatkan, menunjukkan bahawa ada bakat-bakat anak muda untuk melakukan isu, melontar isu ke tengah-tengah masyarakat. Dan kalau ruang ini dibuka, seperti yang Tarma cakap, saya rasa perkara ini tidaklah kita akan dapatkan hasil. Maksudnya buka tahun ni contohnya lulus di Dewan tahun ni ataupun tahun depan 2025 kita akan dapat kesan, 2026 kita dapat kesan, mungkin tak. Mungkin kita perlukan satu cycle pelah raya lagi untuk melihat kesan pelaksanaan reformasi inilah terhadap politik negara kita supaya politik negara kita lebih baik. Dan memang ada kajian, kalau kita boleh rujuk kajian Interparliamentary Union antara correlation penurunan umur anak muda dengan usia perwakilan dalam Dewan. Banyak negara-negara yang contohnya Nigeria apabila dia menurunkan umur untuk perwakilan untuk bertanding dan dilantiklah sebagai senator di upper house ataupun lower house, ada pertambahan 9% anak muda yang masuk ke dalam Dewan. Ini tak masuk dalam isu jantina lagi lah, gender lah. Tapi kita lihat kesan itu ada selepas satu sakit belah raya lah. Maksudnya benda ni adalah proses, bukanlah kita dia akan dapat terus dapat hasil kan. Melentur buluh dari rebungnya betul lah. Melentur tu pun ambil masa. Kita nak tanam padi pun ada masa untuk dapat tuai hasil kan. Jadi saya rasa kita perlu unpack naratif terutama anak muda yang kita perlu lebih yakinlah bahawa anak muda sebenarnya berkemampuan berkebolehan untuk menonton isu dan juga check and balance lah polisi-polisi yang sebab ada banyak isu, contohnya isu UPSR, kita tak dengar suara anak muda. Setuju tak UPSR buat? Setuju tak UPSR masuk? Kita hanya orang-orang tua, orang-orang berusia, orang-orang tua yang berusia yang berbincang, oh tak sesuai untuk anak muda kan? Sebab nanti tak boleh tak pandai mengira, tak pandai membaca, asal matematik tak tahu, asal bahasa Melayu tak tahu. Saya rasa tapi suara anak muda kurang kedengaran sebab apa? Kita tak ada mekanisme yang lebih baik di Dewan Negara maupun di Dewan Rakyat untuk berbincang. Kita tak ada caucus anak muda. Caucus anak muda di peringkat dewan yang lebih tinggi, di peringkat pengubah polisi. Di Filipina kita ada Youth Council kan, di peringkat Kongres. Di Indonesia pun tak ada. Maksudnya kalau kita berjaya buat benda ni, kita boleh dilihat sebagai pemacu lah kepada pemacu kepada reformasi demokrasi yang lebih baik untuk negara kita dan untuk komuniti yang lebih besar lah.
Okey, sebelum nak berehat seketika, saya nak buat satu pusingan pantas saja, ada ya ataupun tidak. Sejauh mana anda melihat prestasi performance ahli Dewan Negara? Itu sebab kita cakap pasal senator kan. Senator yang ada pada ketika ini, sama ada dia berbahas atau melakukan tanggungjawab mereka masing-masing, ya atau tidak, anda puas hati ataupun tidak? Saya mulakan dengan Syafiq. Tarma? Okey, dia tiga kan? Okey, nampaknya semua katakan tidak untuk melihat pada prestasi pada ketika ini untuk ahli Dewan Negara. Bukan pandangan saya. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Okey, kembali dalam dialog anak muda. Kami masih lagi bersama dengan Syafiq Rizwan daripada Wakil Majlis Belia Malaysia iaitu Penolong Ketua Penerangannya, Tambah Bilal, Pengasas Bersama Undi 18, Wakil daripada Bersih, Pengurus Kanan Programnya, Muhammad Ashraf Syarafi, Esther Izzel Nanggai, Ahli Parlimen Belia Negeri Sembilan dan juga Ngam Li Liang, Esko, Persatuan Alumni Fellow Perdana PFAA. Baik, di segmen pertama tadi kita dah bercakap, diskusi, mungkin ada sedikitlah debat-debat antara berapa umur yang sepatutnya perlu diturunkan apabila kita bercakap tentang pelantikan ahli Dewan Negara ataupun senator. Dan tadi di hujung saja saya nak usik-usik puas hati ke tak dengan prestasi performance ahli Dewan Negara yang ada pada ketika ini. Jujurnya ini daripada pandangan mereka ya, berbanding mereka. Tapi untuk segmen kedua ini kita nak melihat kepada topik ataupun diskusi berkaitan dengan kepimpinan belia dalam konteks semasa. Kita dah melalui pilihan raya umum yang ke-15. Saya nak mulakan dengan Tarma dahulu. Sejauh mana anda melihat kepada, kita biasalah kalau pada pilihan raya sebelum ataupun menjelang pilihan raya umum, macam-macam janji manifesto yang ditaburkan khususnya untuk anak muda. Tetapi untuk waktu ini, kita tidak bercakap tentang pihak tu pihak ni, tetapi kita secara keseluruhan kita melihat kepada kepimpinan belia yang ada pada ketika ini. Adakah sebenarnya Malaysia dah ready ataupun bersedia sepenuhnya?
Baik. Saya rasa menarik soalan tu kerana dia berbincang tentang adakah pemimpin belia yang kita ada sekarang mereka cukup menyelah, dan juga kedua adalah adakah kerajaan dan juga saya rasa juga to an extent pembangkang juga ambil naratif anak muda, bawa suara mereka. Saya dua perkara ni. Pertama sekali, kalau kita nak tengok pasal peranan pemimpin belia, bagi saya kita memang ada pelbagai pemimpin belia dalam pelbagai bidang yang memang cukup hebat, cukup gah, cukup ada pengaruh dan cukup ada pengalaman. Tapi yang saya rasa sedikit malanglah kan, yang saya rasa sekarang adalah dalam konteks politik yang kita ada sekarang, bahawa suara-suara mereka ini kadang-kadang kurang didengari. Mungkin ada, kita tengok ada pergaduhan politik antara orang besar, the big boys lah kan, kita cakap orang-orang yang dah ada dalam politik untuk tempoh masa 50 tahun, 60 tahun, mereka inilah yang ambil pengaruh dan kita kurang ruang untuk second tier ataupun third tier leaders. Dan tidak ada, kita kata, proses pengkaderan yang jelas dalam pelbagai parti politik, dan juga dalam situasi politik yang kita boleh cakap banyak ragam, banyak cabaran, ada ketidakstabilan. tidak ada sistem-sistem yang diwujudkan dalam parti-parti politik, dalam kerajaan dan dan juga dalam pembangkang untuk pastikan bahawa suara anak muda ini pertama didengari, kedua adalah ada langkah ataupun cara untuk mereka naik dengan jelas. Itu adalah antara isu yang saya dapat kenal pasti. Dan akibatnya bila benda ini tak berlaku adalah kita kurang dengar perspektif daripada beberapa pemimpin belia. Dan maka ya, mereka ada pengaruh, ada pengalaman, ada credibility. Tapi bila kita nak cakap tentang adakah mungkin bila mereka bersuara tentang isu-isu sekian-sekian, adakah didengari? Adakah dihormati? Adakah mereka mendapat seat at the table? Belum lagi. Saya rasa sebab itulah kita perlu menambahkan beberapa reformasi-reformasi yang relevan untuk pastikan bukan saja, dan saya rasa Saudara Ashar dah katakan, kita kena tengok dalam konteks besar. Saya berpendapat bahawa Senet 18 ini juga selari dalam konteks untuk kita reformasi Dewan Negara. Kita reformasi Dewan Rakyat. Contohnya untuk Dewan Rakyat, antara perkara yang akan membantu anak muda adalah kalau kita ada Political Financing Act dan juga Electoral Offences Act yang lebih mencengkam. Kan, kerana antara isu yang menyebabkan anak muda tak dapat compete adalah politik wang. Kan, kalau kita tengok di negara lain, anak muda boleh compete, boleh lawan calon-calon yang lebih berpengaruh kerana mereka ada credibility, mereka ada pengaruh, mereka pandai bercakap. Tapi kadang-kadang kita tengok di negara kita, kita ada warlord-warlord. Dan mereka jadi warlord bukannya kerana mereka hebat, bukan kerana mereka ada khidmat yang terlalu hebat, tidak. Kerana mereka ada duit. Maka saya rasa ya betul, dah lama. Itu antara isu dia. Maka bukannya kerana mereka bagus, tapi mereka, kerana mereka ada di tempat itu pada masa yang lama dan mereka ada dah tambahkan duit and the establishment factor lah, kan. Maka bagi saya memang setuju bahawa kalau kita benar-benar serius untuk kita perjuangkan anak muda, saya untuk kita sebagai Undi 18, kita selalu cakap Undi 18 adalah permulaan dan bukannya pengakhiran. Dan untuk kita mencapai pengakhiran, kita ada pelbagai langkah lagi yang kita kena lakukan untuk kita perkasakan kualiti dan juga ruang anak muda, termasuk Senet 18, tapi juga reformasi-reformasi lain untuk keluarkan politik wang, untuk pastikan rasuah dikurangkan, untuk pastikan adanya seat on the table yang untuk bukan saja anak muda tapi komuniti-komuniti lain. Maka saya rasa kita masih belum lagi bergerak secara aktif ataupun secara lebih radikal ke arah cara itu. Kita masih dalam banyak cara kita business as usual atau kita pun dah baru habis PRN. Saya rasa mungkin kerajaan masih pada masa tersebut risau tentang election dan sebagainya. Tapi sekarang election dah habis, pilihan raya dah habis, masa untuk bekerja, masa untuk buat reformasi. Itulah saranan saya.
Tadi bila disebutkan kalau anak muda ni sebab dia tak ada wallet atau tak ada dana yang besar, saya teringat, bukanlah teringat, dalam masa yang sama kita merujuk kepada apa yang berlaku di negara jiran kita di Indonesia. Apabila ada salah seorang calon yang dikesampingkan dengan calon cawapresnya adalah anak muda. Tapi itu bukan pendirian saya, itu kita saja memilih. Nanti kadang-kadang akan di Indonesia, oh Fauzi memihak kepada satu gabungan itu. Tapi
selanjutnya tak boleh masuk Jakarta dah.
Itulah masalah juga. Tapi jujurnya itu kita bagi reference lah. Okey, Syafiq mungkin boleh dikongsikan. Mungkin ada watak-watak ataupun individu-individu pemimpin-pemimpin politik daripada kalangan anak muda selepas PRU yang ke-15 ini, yang pada hemat daripada MBM sendiri, daripada sudut pandang anda secara peribadi, yang telah melakukan kerjanya yang cukup cemerlang. Mungkin ada seorang dua, beliau ni walaupun mereka tak ada menteri tetapi ada tugas-tugas sebagai ahli parlimen, beliau tak kira lah daripada parti kerajaan ataupun parti pembangkang, tapi mereka memainkan role ataupun peranan mereka sebagai ahli parlimen ataupun sebagai wakil anak muda yang cukup cemerlang. Mungkin boleh dikongsikan siapa itu?
Hasil daripada perbincangan pertama yang tadi, saya rasa kita semua setuju. Memang kita perlukan peluang dan ruang untuk anak muda bersuara. Itu kita semua setuju. Dan kita di Majlis Belia Malaysia memang meletakkan bahawa penglibatan dan suara anak muda itu penting. Bukan sahaja di Dewan Rakyat, bukan sahaja di Dewan Negara, malah di semua peringkat. di kerajaan tempatan, ahli-ahli majlis contohnya, di ahli parlimen belia dan segala program. Itu kita tidak nafikan. Kan, memang kita penting, kita perlukan semua ni. Pindahlah satu sudut untuk kita melihat bagaimana orang muda bersedia dan bagaimana siapa orang muda yang telah menjalankan pekerjaan dia punya tugas dengan baik. Satu yang kita memang kita ada sekarang adalah satu jelah, YB Syed Saddiq. Okey. Kalau kita tengok, kalau kita nilai dia secara tugasan yang dilakukan, dia melakukan kerja yang dengan baik. Dia menjalankan tugas dia
walaupun
sebagai
tidak ahli berada dalam walaupun tidak kerajaan.
Walaupun ya tak kisahlah saya mana, tapi sebagai ahli dewan rakyat dia menjalankan tugas dengan baik. Siapa lagi yang kita ada? Kita ada saudara ni YB Akmal, ketua pemuda UMNO Adun di Melaka. Beliau menjalankan pekerjaan dengan baik. YB Khairi, naib ketua pemuda UMNO di Exco di Kerajaan Negeri Johor, menjalankan tugas dengan baik. Daripada pembangkang kita tengok siapa yang kita ada. Ketua Pemuda PAS, siapa nama dia? Wabi Fadli. Ada juga mantan Ketua Pemuda. Yalah yang mudalah di peringkat pembangkang. Kita tengok adalah 2-3 figura-figura yang betul-betul menjalankan tugas menyuarakan pandangan atau membangkitkan isu-isu berkaitan orang-orang muda. Tapi tak dinafikan juga walaupun kita ada kita ramai ahli-ahli parlimen yang senior, mereka juga ada juga lah yang betul-betul adalah sedikit cakna ataupun sentuh-sentuh sikit hal-hal isu. YB Tenggara, YB Manzri, beliau merupakan naib presiden, mantan naib presiden Majlis Belia Malaysia, juga bersuara berkaitan tentang isu-isu orang muda. YB Samsul Anwar Nasarah, Datuk Samsul Anwar Nasarah, beliau merupakan mantan presiden Majlis Belia Malaysia. Dan kalau kita nak cakap YB Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mantan Majlis Belia Malaysia, presiden Majlis Belia Malaysia.
Tak cukup masih lah kalau kita nak di satu-satu kan.
Tapi kita tengok secara umumnya di Dewan Rakyat, di Dewan Undangan Negeri banyak jugalah. Maksudnya perbincangan-perbincangan tentang isu belia, sebab ini adalah isu yang common sekarang. Kita kena cerita sebab ini kita menyediakan pelapis untuk isu akan datang. Tapi dalam masa yang sama, kita untuk menggerakkan lebih ramai, masa saya cakap tadi, bagi saya, kita perlu menggerakkan inisiatif. Saya puji semangat dan inisiatif yang telah dijalankan oleh Undi 18, inisiatif yang mereka lakukan. Hasrat tu memang kita sangat-sangat sokong. Kita perlukan lebih ramai representatif dan kita perlu lebih ramai representatif dalam semua lapisan. Bukan sahaja di Dewan Negara, di Dewan Rakyat, Ahli Majlis Kerajaan Tempatan dan semua di kerajaan, di agensi-agensi dan juga di JLC-JLC. Ini representatif yang sangat-sangat penting supaya isu belia ni bukanlah kita, kadang-kadang orang belia ni bila kita cerita tentang isu belia ni dia macam seolah-olah kita macam kitalah yang terpaling woke lah, kitalah yang terpaling, isu kita yang perlu di address macam isu orang tua tak payah nak ni cakap contoh. Tapi apa yang kita nak cakap ialah bagi saya kita di Majlis Belia Malaysia kita akan katakan bahawa kita membangunkan belia ni adalah kita membangunkan negara dan membangunkan generasi, kan? So kita nak generasi akan datang lebih baik, kita kena bangunkan belia lah. So itulah semangat, aspirasi yang saya rasa kita semua bersetuju. Dan kita di peringkat Majlis Belia Malaysia ataupun di dalam lapangan pembangunan belia ni, kita selalu menggunakan satu terma, Youth Adult Partnership, keserakanan dewasa dan belia. Bagaimana kita perlu, belia perlu belajar bagaimana untuk bekerja bersama-sama dengan orang dewasa, dan orang dewasa juga perlu untuk belajar dan mengiktiraf bagaimana mereka perlu bekerjasama dengan kita supaya apa yang kita lakukan hari ini ada kesan positif dan impaknya pada masa depan untuk generasi hari ini dan untuk masa depan negara. Itu pandangan saya.
Sebelum saya nak tanya lanjut, tadi di hujung Tarma ada cakap tentang masa untuk bekerja, nanti saya nak simpan soalan untuk Ashraf. Orang-orang yang ada pada ketika ini, tak kira lah yang berpengalaman, berusia ataupun yang lebih muda, adakah mereka terlalu terikut-ikut dengan masih lagi bayangan ataupun imbauan politik-politik yang ada pada ketika ini, ataupun patutnya inilah, kalau inilah masanya sepatutnya kita nak ketengahkan lagi watak-watak ataupun pemimpin-pemimpin muda, kerana anak-anak muda ni tengoklah, kalau banjir anak muda yang pertama yang akan turun, kalau apa berlaku bencana sekalipun anak muda yang akan hadapan, kalau isu-isu berkaitan dengan ekonomi anak muda yang paling melenting di media sosial. Itu nanti saya nak tanya kepada Lee dan juga Esther, apa mungkin sebenarnya cabaran bagi pihak ataupun bagi mereka yang menggubal ataupun bagi mereka yang berkuasa untuk melihat kepada kita perlu membuka pintu yang lebih luas untuk anak muda berada di top level management, di tahap ataupun di pengurusan atas atau di bawah, di atas kepimpinan yang sepatutnya. Apa sebenarnya cabaran-cabaran yang alasan-alasan yang mereka selalu gunakan? Anak muda ni sebab tak cukup pengalaman. Anak muda ni bising je dekat media sosial.
Belajar lagi.
Kalau minum pun RM20-30 satu hari. Itu biasa kan? Tapi mungkin apa alasan-alasan, dan sepatutnya alasan-alasan tu tak perlu lagi digunakan, kerana anak muda sebenarnya lebih bijak sebenarnya, lebih arif tentang isu semasa. Saya still nanti kemudian Ali.
Okey, saya rasa yang pertama sekali adalah dari segi stigma. Sebab apabila kita lihat anak muda, mereka ni muda, mereka ada persepsi, mereka membandingkan tentang kehidupan mereka sendiri. Sebab kalau kita lihat anak muda pada zaman sekarang ini, pendedahan mereka lain daripada anak muda pada zaman dulu. So apabila mereka buat perbandingan dengan diri mereka sendiri, mereka tak nampak yang anak muda pada zaman sekarang, mereka ni lebih berkelayakan dan kebolehan. Dan kedua adalah dari segi pengurusan masa. Sebab kalau kita lihat anak muda pada zaman sekarang, seperti apa dikongsikan oleh saudara Dharma tadi, mereka ini terlibat juga dengan keusahawanan. Mereka juga mengalas tanggungjawab di peringkat universiti. Dan apabila contoh, kalau mereka ini diberikan tanggungjawab sebagai seorang senator di Dewan Negara ataupun sebagai seorang wakil di Dewan Rakyat, adakah mereka mampu untuk menguruskan masa dan juga melaksanakan inisiatif bagi membantu rakyat? So perkara itu juga merupakan salah satu perkara di mana pemimpin kita sendiri memikirkan, wajar ke kalau kita bagi anak muda ni peluang? Sebab kalau kita lihat juga, masih ada golongan anak muda juga terlibat dengan gejala negatif. Tetapi perkara itu juga kalau kita lihat, dia semakin kurang. Sebab kenapa? Satu perkara, anak muda ni mereka mudah terpengaruh. Kalau mereka lihat terhadap isu yang positif, mereka akan ambil perkara itu. Kalau mereka didedahkan dengan isu yang negatif, mereka akan ambil perkara itu. So kalau kita memberikan pendedahan yang betul, yang positif kepada anak muda, mereka akan lebih maju dan juga inisiatif Senet 18 ini akan kita boleh nampak keberkesanan inisiatif tersebut. So itu merupakan pandangan saya.
Lee, mungkin sedikit pandangan, apa mungkin cabaran dan juga alasan yang sering digunakan apabila kita bercakap untuk ini masanya untuk benar-benar bagi peluang kepada anak muda dalam kepimpinan itu?
Sebenarnya bagi kami ni, ahli politik ni memang cakap sesuatu tu memang berpihak kepada mereka. Tetapi ada juga input yang mereka tidak memberitahu secara seikhlas hati terhadap anak muda. Bagi pendapat saya, mereka selalu pakai alasan kata anak muda kurang berpengalaman, kurang confident dan sebagainya. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya mereka sepatutnya nasihat kepada anak muda kita, ada banyak peluang untuk mereka memperkasakan lagi bakat mereka. Sebagai contoh, kalau nak melontarkan suara berkenaan dengan kementerian, khususnya kita di peringkat Majlis Belia Malaysia dan Kementerian Belia dan Sukan, kita ada Majlis Peruntingan Negara, kita ada Parlimen Belia. Lepas tu kita juga ada satu program yang dikatakan Perdana Fellow ataupun Fellow Perdana, yang mana anak muda diberi peluang untuk menjalankan fellowship ataupun dengan bahasa yang selalu sering kita guna sebagai internship dalam pejabat-pejabat menteri. Di situlah yang anak muda dapat belajar berkenaan dengan cara administratif, cara execution dari peringkat kementerian, macam mana menteri buat kerja dan sebagainya. Di sana mereka akan dapat belajar secara teliti, dan apabila mereka belajar semua tetik-tetik untuk membuat kerja politik, mereka akan tahu lebih teliti. Dan satu lagi yang selalu orang politik ni, dia akan main polisi apa ni, dia akan main stigma politik, mengata bahawa anak muda kalau naik orang tua susah. Sebab kita boleh nampak dekat dalam parti politik, memang ramai pemimpin muda ini, mereka ada confidence mereka, mereka ada pakat mereka dan sebagainya. Mereka memang fasih dalam berbahasa dan sebagainya. Tetapi pada masalahnya, kadangkala anak muda ini terlepas pandang terhadap golongan yang lebih tua ataupun yang lebih umur dia lebih lanjut. Inilah yang kita selalu, yang saya ingin nasihati anak muda kita selalu ingat, yang tua kita mesti hormat, yang muda kita sanjung. Yang belakang, yang memang yang muda kita selalu sanjung sebab kita nak memperkasakan beliau. Tetapi jangan sekalipun kita lupakan yang tua. Walaupun yang muda ada idea, tetapi yang tua ada pengalaman. Dan mereka, kalau kita kerjasama dengan erat dengan yang warlord ni, mereka akan ada peluang bagi kita, dan kita menggunakan apa ni advantage kita sebagai belia. Dan nescaya ada cara untuk kita naik ke peringkat yang lebih tinggi.
Saya sebenarnya memang sengaja saya nak tinggalkan ataupun nak sediakan ruang terakhir, soalan terakhir saya kepada Ashraf. Tadi saya tanyakan soalan tentang waktu bekerja, tapi mungkin pada waktu ini, apa mungkin sebenarnya alasan untuk anak muda, tolonglah berilah peluang untuk anak-anak muda setidak-tidaknya berada dalam kumpulan atas kepimpinan itulah, dalam kumpulan pembuat keputusan ataupun sebagainya. Kerana anak muda dah buktikan segala-galanya. Kalau nak cakap pasal sumbangan daripada tenaga, tak perlulah anak ni. Kalau ada sesuatu aktiviti ataupun tugasan yang tunggu sampai ke esok paginya pun anak muda kan. Jadi mungkin pada waktu ini boleh dikongsikan apa mungkin inilah kita nak bercerita tentang 2024 ni, lebih kurang dalam beberapa hari, beberapa minggu akan datang ni, takkanlah kita nak cerita nanti tahun 2024, masuk tahun baru, cerita-cerita yang sama, oh anak muda merintih, memerlukan, menyeru supaya pihak-pihak berkaitan, berilah peluang untuk anak muda jadi seorang pemimpin, tak kira lah pemimpin politik ataupun apa saja jawatan. Daripada sudut pandang bersih dan mungkin anda sendiri sebagai anak muda, kenapa perlunya diberi peluang?
Alasan utama kenapa perlu anak muda diberi ruang yang lebih dan peluang yang lebih besar. Patutnya tanya dengan yang muda lagi lah. Dengan Tarma. Baik, tapi tak apa. Okey, saya rasa beginilah. Saya rasa isu kepimpinan anak muda di peringkat yang bukan politik, maksudnya di peringkat masyarakat, menggerakkan banjir, apa ni, menggerakkan advokasi,
sukarelawan,
kesukarelawanan, bantu masyarakat, isu-isu kepenggunaan yang lain. Saya rasa itu di peringkat anak muda kita boleh lihat ada mungkin dah ada penyertaan yang baik, yang agak baik. Isu macam contohnya interest, minat untuk menyertai program-program yang berorientasi belia, parlimen belia kan contohnya, ataupun di Sabah saya rasa ada diorang ada dewan belia negeri Sabah kan. Minat ni ada. Tapi kita cuba nak bercakap dalam konteks yang lebih tinggi, iaitu kepimpinan politik lah. Jadi, bila kepimpinan politik, saya tak dapat nak pisahkan dari segi bagaimana kita negara ini ataupun kita sendiri design sistem itu agar anak muda boleh diberi ruang yang lebih baik. Contohnya design itu macam mana? Contohnya macam antara macam cakaplah, antara halangan kita adalah tak cukup duit. Kan, sebab kita ada hard campaign. Hard campaign ada tapi tak diikuti. Kita tak ada apa ni panggil insentif untuk menggalakkan anak muda join politik. Kemudian sikap-sikap dalam parti politik itu sendiri yang mengutamakan hierarki, terlalu hierarki yang menyebabkan orang muda selalu diketepikan. Walaupun ialah saya rasa sebab saya pun pernah ada pengalaman juga dalam dalam parti politik juga sebelum saya terjun ke dalam bidang dalam scene NGO kan. Memang kita, saya rasa kebanyakan anak muda dalam sebuah parti pun akan minta kerusi-kerusi yang selamat. Betul tak? Kan? Dia tak nak. Biasanya anak muda kalau bertanding, dia akan kata, kerusi yang paling susah nak bertanding, situ lah kau.
Dikorbankan, kerusi ni untuk dikorbankan.
Kerusi untuk disembelih lah. Kan? Apa alasannya? Alasannya adalah training ground. Okey, anak muda kena training dulu kan. Jadi bukanlah apa jujur untuk menempatkan anak muda dalam persekitaran politik ataupun dalam tahap pengubah polisi yang lebih tinggi. Dia hanya kalau bahasa kasarnya token lah, cukup syarat lah, tokenism lah kepada anak muda. Jadi saya rasa isunya adalah kalau bukan sekarang, bila lagi? Inilah masanya dalam era yang kita dah melihat kecanggihan teknologi dan kesedaran anak-anak muda untuk menggerakkan sesuatu secara organik, kan? Secara organik tanpa ada apa-apa, tak mengharap apa-apa imbuhan, memang jujur, tanpa ada bagasi-bagasi yang berat yang bagasi sejarah ke ataupun bagasi-bagasi politik, dan memang tulus untuk membawa suara rakyat ke peringkat yang lebih tinggi. Saya rasa perkara ini dah akan dibincangkan lagi tapi di peringkat kerajaan saya rasa perlu laksanakan sekarang lah.
Saya nak tambah sikit lah. Benda yang kita nak cakap ni ialah orang muda bukanlah kita menagih simpati.
Okay.
Kita bukanlah nak mengasihan, tolonglah kasihanilah kami, bagilah kami ruang, bagilah kami nak jadi dan bagilah. Bukan. Kita orang muda memang work for it. Kita orang muda kena tunjukkan kita memang benar-benar layak. Kita
ada
work
karma.
Kita punya kapasiti. Kita punya capacity building, orang muda kena sentiasa bangunkan. Bangunkan nilai kendiri, kemampuan, potensi dan lain-lain. Dan akhirnya insyaAllah, benda tu akan sampai. Kita nak bagi tahu orang luar sana, orang muda ni tak adalah leke sangat yang kena minta, kena bukan. Kita bukan macam tu. Kita memang ada kualiti kita, kita tahu orang muda kita ada kualiti dan orang muda sentiasa bekerja untuk cari kualiti.
Pembinaan generasi itu macam Syafiq cakap dah berlangsung lama.
Ya.
Bila lagi ini soalannya, bukan nak beritih ke ataupun meminta tapi bila lagi nak buat?
Soalan itu bukan untuk saya, bukan siapa bukan, yang menonton ini bila lagi. Sekiranya itu saja untuk waktu ini, Dialog Anak Muda, saya Fauzi Zain Saumat.